Dnešná spoločnosť je medzi iným charakterizovaná hlukom, uponáhľanosťou, davmi, zanedbanosťou. Úspešne sa jej darí zahltiť nás množstvom informácií, rôznymi podnetmi, ako aj multitaskingom, a nieraz sa z nás stávajú objekty rútiace sa veľkou rýchlosťou nevednokám. Psychiater Carl Jung hovorí, keď toto pozoruje, že uponáhľanosť alebo zanepráznenosť je pre človeka nielen zlá, ale je to zlo samo. Preto by som rád s vami dnes sa na chvíľku zastavil, možno upokojil, zhlboka sa nadýchol a pozrel sa na jednu z ďalších disciplín duchovných, ktoré by som rád predostrel dnes, a jej názov je rozjímanie. Alebo inými slovami, premietanie si, meditácia nad Božím slovom. Samozrejme sa toto týka aj modlitby, ale o tej budem rozprávať na budúce. S tou nádejou, že ak občas použijem slovo meditácia, tak budem dúfať, že nikoho s tým zbytočne neurazím alebo nespôsobím nejaký koreň horkosti. Rozjímanie bolo bežnou súčasťou biblických postav. Ak pozeráte do písma, tak to tam vidíte. V hebrejčine existuje na rozjímanie, existujú ako keby dva výrazy. Jeden je haugau, to je ten výraz, kedy je povedané Jozuovi, že ak budeš rozjímať nad touto knihou zákona dňom i nocou a bude sa ti dariť, bude sa tvoja cesta bude zdarná a budeš mať úspech. A potom je druhý výraz, ktorý je simchau, a tento hovorí zase o takom reflektovaní Boha samého, ktorý ako keby prichádza k človeku a dáva sa mu poznať novým spôsobom. Také nazeranie nové na Boha. Kde napríklad Dávid hovorí, že vystieram ruky k tvojim prikázaniam, ktoré som si zamiloval, a chcem o nich rozjímať, a chcem rozjímať o tvojich ustanoveniach, aby som ťa lepšie poznal. Keď prechádzate Bibliou, tak vidíte, že mnohé z tých mužov a žien, ktorí sa v Biblii nachádzajú, tak títo ľudia rozjímajú s Bohom. A to rozjímanie má svoj taký odtieň až od načúvania Božiemu slovu, cez reflektovanie tých Božích skutkov, a až to ide po teda dodržiavanie toho jeho zákona a poznávanie Boha samého. A my vidíme, že mnohí z týchto mužov a žien takto robili. Izák si napríklad vyšiel za večera do pola. Alebo Dávid hovorí, že na svojom lôžku myslím na teba, pri výmene stráží o tebe rozjímam. Prorok Eliáš napríklad trávi mnoho dní v divočine a naučil sa rozoznávať ten Boží tichý hlas, keď sa mu Boh zjavil. Poznáte ten príbeh, kedy sa strhol mohutný a prudký, teda výchor, ktorý je vyvracal až vrchy, je písané, a drvil brala, ale Hospodin v ňom nebol v tomto výchre. Potom sa Boh zjavil ako v zemetrasení, ale ani vraj v zemetrasení Boh nebol. Potom sa zjavil ako oheň, ale ani v tom nebol Boh. Až nakoniec sa ozval príjemný a tichý šelest. A keď sa toto udialo, Eliáš sa zahálil svojím plášťom, vyšiel a postavil sa von pred vchod jaskyne, kde bol, a vtedy ho niekto oslovil. Čo tu robíš, Eliáš? No a mnoho z týchto ľudí Boha zažívali, lebo nad ním rozjímali, lebo sa snažili priblížiť k tomuto Božiemu srdcu. Boh sa k ním prihováral, a nie preto, že by oni boli nejako zvlášť výnimoční, títo ľudia, ale preto, že boli ochotní rozoznávať a rozpoznávať a načúvať jeho hlasu, ktorým k ním prehováral. Podobné to bolo s Ježišom, o tom asi ani netreba nejak zbytočne rozmýšľať, ale Ježiš, ktorý mal toho príliš veľa, mal tam davy, mal tam zástupy, vyučoval, uzdravoval, potešoval uprostred tohoto hluku. On potreboval, je nieraz písané v Biblii, že potreboval odísť z toho hluku, odišiel a utiahol sa niekde na osamelé miesto, niekde do ústrania. Ani nie tak preto, aby mal pokoj od tých davov, ale preto, že chcel mať spoločenstvo s Bohom a počuť jeho hlas. Tak toto je asi k tomu biblickému rozjímaniu. Ja myslím, že Biblia a Ježiš sám chce, aby sme robili podobne. Aby sme sa zastavili, aby sme sa započúvali, aby sme rozjímali. A tak chcel by som vám tak predostrieť, čo je toto rozjímanie, čo je to tá meditácia. A no, znova sa vopred modlím, aby som vás týmto nemusel nejako rozrušovať týmto slovom, ale chcem poukázať na ten rozdiel. Áno, meditácia alebo rozjímanie, potiahnutá z tých východných náboženstiev, hovorí, že je potrebné sa oddeliť od sveta, od pozemského bytia, že tu ide o nejaké vyprázdnenie mysle, kde je dôležité dospievať k strate svojej osobnosti, pretože a tá osobnosť sama je len ilúzia a keďže je to ilúzia, tak tu musí dochádzať k nejakému dosiahnutiu splynutia v nirváne alebo spojenia sa s kozmickým vedomím. Áno, toto všetko hovorí, ale keďže práve vo východných náboženstvách neexistuje žiadny osobný boh, tak tým pádom odlúčenie sa od existencie je vlastne konečným riešením našej mizérie, teda v tomto našom ľudskom tele. A toto je to posolstvo. To zase naopak, v kresťanskej meditácii alebo v kresťanskom rozjímaní ide presne o opak. Ide o to, že my sme síce povolaní k tomu, aby sme sa vyčistili, vyprázdnili svoje vnútro, aby sme pripravili, ktoré ale nesmie zostať dlho prázdne. Lebo v Lukášovi čítame, že ak je dlho prázdne, aj takéto vyčistené vnútro, tak ak blúdi zlý duch po miestach bez vody a hľadá odpočinok a nenájde ho, tak si povie, no tak ale tak sa vrátim do svojho domu, kde som prebýval predtým a pojme ešte ďalších 7 zlých duchov a ešte bude s tým človekom vraj horšie ako predtým. Toto hovorí Lukáš. Vyprázdnenie, vyčistenie je veľmi dôležité, aby človek bol pripravený. Ale my po vyprázdnení nesmieme ostať prázdni. My sa musíme ihneď k niečomu pripútať. A to, k čomu sa my pútame, je Boh. On sám. Preto to kresťanské rozjímanie vedie k celistvosti bytia práve v tom, kde prežívame to slobodné odovzdanie sa Bohu samému. Nejedná sa tu o nič zložité. Nejde tu o žiadne použitie nejakých špeciálnych techník, nejedná sa tu o uzavretie sa pred svetom niekde do pivnice, ako to urobil Rasputin alebo ďalší ľudia. Ide tu o taký pravý šalom, ide tu o odpočívanie v Bohu, ide tu o to, že rozumieme, že v ňom máme všetko, že v ňom nachádzame to, čo je potrebné a preto chceme tam ísť, aby sme dostali všetko potrebné od toho, ktorý je našim všetkým. Preto je svojím spôsobom meditácia trošku nebezpečná, teda kresťanská, lebo nás volá do prítomnosti živého Boha, volá nás do prítomnosti, aby sme predstúpili pred Boží trón, do prítomnosti Boha, ktorý je svätý, a to je istým spôsobom vždycky výzva. Toto kresťanské rozjímanie je veľmi jednoducho povedané schopnosť prísť do Božej prítomnosti, počuť Boží hlas a počúvnuť tento jeho hlas. Počúvnuť toto jeho slovo. Rád by som to trochu skomplikoval, pre tých, ktorí majú veci trošku viac zložité, ale tu sa nejedná o žiadne skryté mystérium, žiaľ, žiadne odriekávanie, žiadne ezoterické nejaké vnorenie sa do kozmického vedomia, nič také tu nie je. Ide tu len o to, že Boh celého univerza, že stvoriteľ každého tela a každej duše chce mať s nami vzťah a chce k nám hovoriť. Takto to bolo od počiatku s Adamom a Evou, s Kainom, s Abelom, s Noáchom, s Abrahamom, s Mojžišom, so všetkými týmito ľuďmi prichádzal Boh, dokonca s Mojžišom sa rozprával vraj z tváre do tváre, ako keď sa niekto rozpráva s priateľom, až nakoniec v plnosti časov nám príde Kristus, ktorý nám ukáže a predstaví Otca a hovorí, a vy s ním môžete mať vzťah. Rozprávajte s ním, hovorte s ním. A tak prvá cirkev potom pokračuje v tomto odkaze a nesie nielen odkaz, že Ježiš je ten zasľúbený Mesiáš, ale aj to, že v Ježišovi sa naplnili všetky proroctvá a že s Bohom v tejto chvíli je možné mať vzťah. Je možné mať vzťah a s ním rozprávať a s ním zdieľať život. Keď v knihe Skutkov potom vidíme, ako to títo učeníci ďalej nesú, ako sa naplňa tento Boží plán spasenia, ako Šavol padá oslepený dole pred prítomnosťou Krista, ktorý sa mu zjaví, ako je Peter zavolaný ako Žid do pohanského sveta ku Kornéliovi, aby mu zvestoval evanjelium, ako je cirkev oslobodená od obriezky, aby ju nemusela už zaužívať, ako sú v Antiochii Barnabáš so Saulom oddelení do misie. Toto všetko hovorím len preto, ako to beží, že nikto z týchto ľudí, nikto z nich nemal nejakú Bibliu, nemali žiadne komentáre k Biblii, nemali, ja neviem, nadúpanú sériu kázni, ako počuť Boží hlas. Oni sa len nepretržite učili žiť na základe počutého Božieho slova alebo hlasu a uposluchnutia tohoto slova. No, to bolo všetko. Počúvali a rozjímali. Počúvali tak, že nie, že počujem a zabudnem, lebo niekedy prečítame si aj Bibliu a o 2 hodiny ani nevieme, čo sme čítali. Ale oni si ukladali toto Božie slovo do srdca, ako hovorí Dávid, že skryl som vo svojom srdci tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil. Ukladali si to tam. A preto bolo pre bratov a sestry v prvej cirkvi tak úplne prirodzené a zrozumiteľné napríklad aj ten Kristov príkaz, ktorý sa dostal do Laodicei, kde hovorí, hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas, otvorí dvere, ja vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Bolo to úplne prirodzené. V kresťanskej meditácii totiž otvárame alebo vytvárame akýsi emocionálny a duchovný priestor pre Krista, aby si v našom vnútri zbudoval svoj chrám. No a prakticky musím povedať, že rozjímaniu sa nedá naučiť podľa nejakej príručky alebo podľa nejakej dobrej rady. Rozjímaniu sa dá naučiť len rozjímaním. Ako teda na to? Kedy je najlepší čas na rozjímanie? To je možno prvá otázka. Povedzme si, že pravdepodobne môžete viac menej rozjímať vždy a všade. Dobre, tak kde teda rozjímať? Asi tam, kde ste najmenej rušení. Asi tam, kde nemáte položený mobil. Asi tam, kde nie je hluk. Jedna rada k takejto skutočnosti je tá, že asi by bolo dobré a odporúča sa mať na takéto rozjímanie, na takúto meditáciu, stále to isté miesto, na ktoré by ste sa vracali. Možno dokonca čas, že by bol rovnaký. Aby to bolo také regulérne a konzistentné, že by ste si zvykli na pravidelnosť. Polohu vám neodporúčam nejakú, pretože tam môžete byť od ležania na zemi až po chodenie so zdvihnutými rukami. To je na vás. Ale to zameranie sa v tom rozjímaní je asi nad, vám odporúčam, nad veľkosťou Boha, nad jeho slávou, nad jeho mocou, nad jeho dobrotivosťou, nad jeho milosťou, nad jeho stvoriteľskou činnosťou, čokoľvek ďalšie podobného. Ale asi tu vás chcem vyzvať len k tomu, že ak začnete rozjímať, tak príďte do tohto rozjímania s pokorným srdcom. Príďte taký, aký ste a poklaknite pred ním. dobre je používať Božie slovo v tomto celom. Možno k tomu poviem len toľko, o tom som hovoril minule. Zvol si nejakú pasáž, nad ktorou budeš rozmýšľať. Najlepšie je zvoliť si niečo kratšie. Kde tu v tejto chvíli asi je dobre, keď kvalita preváži nad kvantitou. Nečítajte veľa. Zamerajte sa na jednu pasáž. Začnite s modlitbou, aby vám Boh otvoril oči. To je veľmi dobrá rada. Aby vám otvoril oči vášho srdca, aby ste videli, čo vám chce on v tomto rozjímaní povedať, ukázať. Ako sa vám chce predstaviť. A potom si tú danú pasáž možno prečítaj niekoľkokrát za sebou. Minimálne raz na hlas. To dosť pomáha. A potom ťa poprosím, aby si možno túto celú pasáž, ktorá k tebe bude prehovárať, možno si si ju prepísal vlastnými slovami. Premýšľaj potom nad tým, ako ju aplikovať. Nad tým, čo sa z toho vyplýva pre teba. Čo ty môžeš v tomto spraviť. A sprav to tak, aby si to možno aplikoval do každodenných udalostí, ktoré môžu byť rôzneho charakteru, ktoré sa môžu týkať rôznych vecí, ako je napríklad strach alebo taká váhavosť, napríklad vo veciach odpustenia. Nech ti dá Boh silu, aby si mohol odpustiť Janovi, alebo aby si prekonal strach, keď ideš k zubárovi, alebo aby ti Pán Boh vyriešil situáciu s pridaním človeka do tímu, ktorého tak dlho hľadáš, alebo aby ti odňal ustarostenosť nad tým, ako zaplatíš šeky tento mesiac. To sú veľmi prírodzené a bežné aplikácie. Nemecký teológ Dietrich Bonhoeffer hovorí, že príjmi toto slovo, ak nad ním rozjímaš, príjmi ho z písma, uvažuj nad ním, žuj ho vo svojom srdci, pričom dokonca on odporúča až týždeň na to, aby si rozmýšľal nad konkrétnym textom, až kým teda to slovo sa nejakým spôsobom v tvojom vnútri nepremení a teba nezmení. Takéto slovo je napríklad zapísané v prvom žalme. Poďme sa možno aspoň na chvíľočku pozrieť, čo hovorí prvý žalm ohľadne práve tejto našej disciplíny. Keď prečítam prvý žalm, je veľmi jednoduchý a začína takto, že blahoslavený ten, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, ktorý nestojí na ceste hriešníkov a nesedáva v kruhu posmešníkov, ale záľubu má v zákone Hospodinovom, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou, bude ako strom, ktorý je zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho listie nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Inak je to vraj s bezbožníkmi, ktorí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Preto bezbožníci neobstoja pred súdom ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Hospodin totiž pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vraj vedie do záhuby. A keď aspoň trocha sa zastavím pri niektorých veršoch, tak ja tu vidím v tomto žalme nadpis akúsi cestu, kde sa na tej ceste chodí v tom prvom verši a končí to v tom šiestom verši a že Hospodin túto cestu každého pozná. Hej. Takže máme tu na úvod nejakú skupinu ľudí. Sú tu nejakí bezbožníci, ktorí sú morálne skazení, teda poznajú Boží zákon, ale si ho nectia. Potom sú tu hriešnici, to sú tu chatájim, ktorí sú neschopní robiť dobré, lebo oni ako keby nevedia rozoznať dobré od zlého, ako hovorí aj prorok Izaiáš, že beda tým, ktorí hovoria zlému dobre a dobrému zlé a ktorí kladú tmu za svetlo a svetlo za tmu. Hej. A potom sú tu posmievači, ktorí sú tí lécim, ktorí ironicky až cynicky, by som povedal, zhadzujú druhých, ktorí sedia na akejsi súdnej stolici a odtiaľ všetko ako keby nejakým spôsobom odsudzujú. A nedá sa s nimi ako keby o ničom rozumnom rozprávať, alebo všetko zbastardia. Tak tu sú také tri skupiny A oproti ním tu stojí nejaký požehnaný muž, teda ten blahoslavený muž, ktorý je definovaný práve vecami, ktoré nerobí, miestami, kde nestojí a skupinami ľudí, s ktorými sa nezdržiava. No, ja teraz, aby sme sa rozumeli, keď nad tým tak rozmýšľame a rozjímame, tak zase troška sa snažíme porozumieť ten text, tak my nemáme byť nepriateľmi skazených ľudí. Hej? Len nemáme preberať ich životné hodnoty. Hej? To nám je asi zrozumiteľne. Riadiť sa ich systémom, ktorými sa oni riadia. Takisto ja tu nehovorím, že tí ľudia, ktorí žijú bez Boha, majú vždycky len zlé rady. Ale tým, že ten základ týchto rád nie je v Bohu a nie je z Božího základu, tak kým nás začnú tie ich rady ovplyvňovať, tak by sme mali si dobre rozmyslieť, že na akom základe tie rady sú naozaj postavené. No a my sme kresťania žijúci vo svete, nie sme zo sveta, a preto nás má definovať niečo iné. A to znamená ale, že to neznamená, že nemáme milovať týchto hriešníkov, my ich máme práve že milovať, máme nenávidieť hriech, a nech nám je z hriechu až zle, by som povedal, a nevyjednávajme s ním, nerobme s ním žiadne kompromisy, lebo ako náhle začneme vyjednávať s hriechom, no tak rozumieme, že už sme stratení. A tu je v prvom verši teda ten človek, ktorý chodí, stojí, sedí. Ideme, beda tým ľuďom, ktorí vraj odišli cestou Kainovou, za odmenu sa dali zviesť Balámovým bludom a zahynuli v Kórachovej zbure, hovorí list Júdu o falošných učiteľoch, ktorí sa votrli do cirkvi. A je tu tiež nejaká triáda veci, ako aj v tomto prvom žalme, že chodiť, stáť a sedieť. Keď ešte chodíš, je dobre, keď už sa staneš, už je zlé a keď si sadneš, tak už si skončil. Hej, tak to je nejako myslené, ide tu o také zatemnenie a otupnenie svedomia, pretože sme sa poddali hriechu. Jedno varovanie alebo jedna taká aplikácia z tohto prvého verša. Hriechu sa nedá vydať len príležitosne. Ak sa mu raz vydáš, tak mu slúžiš. A to je celé. V druhom verši hovorí, že tento človek požehnaný, keď rozjíma o zákone hospodinom dňom i nocou, tak je požehnaný. Je to taká dosť veľká podobnosť s Jozuovým takým pozbudením v 1. kapitole v 8. verši, že nech sa nevzdiali táto kniha zákona od teba, budeš nad ňou rozmýšľať dňom i nocou. Kde v tomto znamená v zmysle to sekhev, slovo z hebrejčiny, kde budeš milovať zákon, mať záľubu, budeš rozjímať o hospodinovi, ale nebudeš mať záľubu v prázdnych slovách, nebudeš mať záľubu v bezcielných debatách. A je to naopak, že ty budeš rozmýšľať o tomto zákone až tak, že si ho budeš mrmlať, to je to slovo jege, že si ho budeš mrmlať, nie preto, že si stratil rozum, ale že možno budeš ako tí židia pri múre nárekov, kde sa až hýbu pri tom a stále si mrmlú tie slova na hlas, kde sa modlíš a tie slova si pripomínaš a doslova ako keby s nimi chodíš vo dne i v noci. Stále. A toto je ten muž oproti tomu postavený, ktorý si tieto slova vždy pripomína a je to vtedy, keď Ježiša a Boha miluješ. Keď tie slova chceš, aby v tebe žili, keď ich oživuješ, keď chceš, aby fungovali. A tak budeš zasadený pri vodných tokoch a toto bohatstvo, ktoré z toho vyplýva, že budeš mať korene vo vode, listy ti nebudú vednúť a budeš prinášať ovocie, tak budeš vraj všetko, to, čo sa aj budeš sa snažiť robiť, sa ti podarí. A toto je to požehnanie od Boha, ktoré vyplýva z tohoto práve, z tejto činnosti rozjímania nad Božím slovom. Budeš ako strom, to je, ktorý není závislý na dáždi, lebo budeš mať dostatok vody, čo v Izraeli niečo znamená. Hej, mať dostatok vody. A budeš zavlažovaný a bude ti tvoje toto slovo zdrojom života. A tak dochádzame k tomu, že keď tento človek toto robí, tento požehnaný, tak nesie aj ovocie vo svojom čase. Nie stále, ale vo svojom čase. A v tom správnom čase bude mať ovocia nadmieru. Hej. Čokoľvek bude robiť, bude zmysluplné a bude sa mu dariť. A tak je to nie s tými, ktorí sú stále niekde inde, nestáli, ktorí sú v inom zamestnaní, stále v inom manželstve, v iných vzťahoch či v inej cirkvi, že budú ako plevy, ktoré sú rozháňané vetrom, ktoré nemajú žiadnu váhu, ktoré nemajú žiadnu stabilitu, jednoducho neobstoja pred Bohom, pred súdom spravodlivých. Je to ako keď sa objavila Božia ruka v Danielovi a písala na stenu za kráľa Balsazára: mene, mene, tekel, ufarsin, zvážil som ťa a v tomto zvážení, keď som ťa odvážil na váhe, som ťa zhľadal, že si ľahký, že nemáš tú váhu, ktorú by si mal. A vtedy, keď toto Daniel vyložil Balsazárovi, tak on v nejakej eufórii mu dal zlatú reťaz tomuto Danielovi, zaodiel ho do drahého oblečenia a povedal, že toto je Daniel, ktorý teda je Boží a ktorého Bohom je Hospodin. A čo mu samozrejme nič nepomohlo v celej jeho situácii, lebo v tú noc bol král Chaldejov Balsazár zabitý. A takto je to, by som povedal, s tými, ktorí sú ľahkí a boli znajdení ľahkí, ktorí sú ako v plevi rozháňané vetrom. Biblia hovorí, že ten, čo má v ruke vejačku, prečistí namlátené zrno, pšenicu zhromaždí do sýpky a plevy spáli neuhasiteľným ohňom. A tak tu tá aplikácia v tom rozjímaní znova je, že čo získame po prepálení? Hej, ako hovorí list Korinským, seno, drevo, slamu, ktoré zhoria, alebo získame zlato a drahé kamene. A končí to teda tým šiestým veršom, že tá cesta je v celom tom žalme akýmsi vodítkom. Ježiš potom sám vraví: ja som cesta a my po tejto ceste máme kráčať. A tak faktom zostáva, že tieto cesty, po ktorých človek kráča, majú každá svoj koniec. Napríklad ako v príbehovi, ja neviem, chudobného Lazara a boháča. Jednu cestu si zvolil boháč a zistil, že celú cestu išiel nesprávnym smerom. Už sa potom nedalo vrátiť, bolo neskoro ako keby na nápravu. A ten Lazar teda spočinul v lone Abrahamovom, teda v nebi. Takže znova tá aplikácia: a na ktorej ceste budeš stať v ten deň, keď si porušiteľné oblečie neporušiteľné a smrteľné nesmrteľné. Tak toto je akési také troška rozjímanie nad žalmom 1. Ja som len chcel vám jednoducho naznačiť a ukázať, že rozjímanie teda môžeme definovať ako hlboké premýšľanie nad pravdou, duchovnou realitou odhalenou v písme s cieľom pochopiť ju, modliť sa a uplatniť ju. Asi rozumiete, že medzi čítaním a počúvaním Božieho slova a rozjímaním je asi taký rozdiel, a rád by som to takto chábo aspoň naznačil, že aký je to rozdiel, keď do šálky s horúcou vodou ponoríte vrecko čaju raz a dva alebo dvakrát a potom vytiahnete. To je jedna vec. A druhá vec je, keď to vrecuško ponoríte a necháte ho vylúhovať. Tak toto je rozdiel medzi len čítaním a počúvaním a rozjímaním. Nechajte vylúhovať Božie slovo vo svojej mysli, vo svojom srdci. Lebo veľakrát to práve cítite na chuti, že aký je ten čaj, aká je tá káva a aké je to slovo, ktoré sme prijali a ktoré v nás žije. Počuli ste niekoho povedať: ten čaj je nejaký slabý? Alebo tá káva za veľa nestojí? Alebo naopak, tá káva má alegrády. Wow. No a o tento rozdiel tu ide. Aby sme nielen čítali, počúvali, ale rozjímali. A tak je preto dôležité zhovárať sa s Bohom, čítať jeho slovo a rozmýšľať, rozjímať, premietať si ho, meditovať nad ním, lebo toto je jediný spôsob, ako verne nasledovať nášho majstra. Kde budeme dňom i nocou v každodennom živote rozmýšľať nad tým, čo hovorí Božie slovo. Pretože sa buď naučíme Boha hľadať v každodennom živote, alebo ho v tom každodennom živote nikde nenájdeme. Priatelia, zbožnosť nie je zadarmo, cvičiť sa v rozjímaní nie je zadarmo. Je to tvrdá makačka. A my v tejto tvrdej makačke si musíme uvedomiť, že my potrebujeme byť a nechať sa Bohom zlomiť. Nechať sa Bohom skrotiť. Dovoliť mu, aby sme sa vzdali. Dovoliť Bohu, aby si on robil s nami, čo chce. Aby mal uplatnený ten nárok, ktorý na nás má. Aby k nám mohol prehovárať. Viete, že lásku voči Bohu, vraj táto láska voči Bohu má 4 úrovne údajne. V tej prvej úrovni, tej našej lásky, milujeme len samých seba. V tej druhej úrovni, keď už spoznáme Boha, tak milujeme aj Boha, ale preto, aby nás požehnal. V tej tretej úrovni vraj už milujeme Boha tým, že sme ho spoznali a už vieme, aký je, tak ho milujeme práve preto, za to, kým on je vlastne. A v tej štvrtej úrovni vraj je len málo tých, čo milujú Boha a Krista, takže uprednostňujú jeho vôľu a vzdávajú sa tej svojej vôle. Že takých nie je veľa. Keď sa však ale človek naučí nakoniec pre túto štvrtú úroveň žiť a rozhodne sa ju mať, vtedy ako keby začne chápať, že ľudská bytosť je tajomstvom nekonečnej prázdnoty a Boh na druhej strane je zase tajomstvom nekonečnej plnosti. Kde v tom celom poznaní možno začneme kričať spolu s Mojžišom: ukáž mi svoju slávu. Ukáž mi svoju slávu. A viete, ako Boh reagoval na túto Mojžišovú prosbu, keď za toto začal volať? Ukáž mi svoju slávu. Hospodin mu povedal: mňa nemôžeš vidieť, lebo mňa nikto nemôže vidieť a zostať pritom nažive. Ale povedal: tu pri mne je miesto. Výstup na skalu, keď tadiaľ pôjde moja sláva, položím ťa do skalnej trhliny a kým prejdem, zakriem ťa svojou dlaňou. A keď odtiahnem svoju dlaň, uvidíš ma od chrbta. Moja tvár sa nedá vidieť. Boh vraví Mojžišovi: je to nemožné, ale ak tak úpenlivo žiadaš, tu je trhlina. Skroť si ma, Bože. Skroť si ma, Bože, aby som ťa videl. Aby som ťa počul, aby som ťa nahmatal. Aby si ma ty mohol vložiť do trhliny, aby som ťa ja mohol bytostne zakúsiť. A toto je zmysel duchovných disciplín a rozjímania. Amen.